Amin'ny fampalalam-baovao atoandro eto amin'ny radio Dombosko amin'ny izao talata fadimin'ny volana desambra telo amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Ho filohan'ny FFKM indray ho an'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo avy io ny pastora Denis Rakotozafy anisan'ny asa miandro ireo mpitarika ny fanoizana ny fikatsaham-baolana manoloana ny toe-draharaha politika eto amin'ny firenena. Voatazon'ny Madagasikara ny kalitaon'ny kakao tsara indrindra eran-tany namoaka ny lisitra ireo firenena mitana ny famokarana kalitao tsara indrindra amin'ny vokatra io ny fikambanana iraisam-pirenena misahana izany. Mitaraina kosa ireo mpiarin'ny tontolo iainana fahenjena mafy izy ireo noho ny fiarovany ny arena voajanahary mpisidina lakolosy momba ny fiarovana ny tontolo iainana telo noho ny rahonana na nogadrana tao tanatiny taona vitsy izao. Anvelany manamafy amin'ny zava-misy any amin'ny faritry Gaza ankehitriny ny komity iraisam-pirenen'ny Croix Rouge vo maika miamafy manko ny manjo ireo mponina izay mizaka ny vokatry ny ady raha nitatitra azon'izy ireo. Iarin'ny vahana ny malalatrany no teknisiana amerika amintsika mbola Jules Miandrinena no anolotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny arabo izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Tia mpiandohany ny fampalalam-baovao dia tsara ny mampafantatra antsika fa hisy ny tompomasom-baovao manokana eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny roa ora tolakandro. Iroso amin'ny atsipiriam-baovao amin'izay isika filohitantana ny FFKM indray ho an'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo ny pastora docteur Denis Rakotozafy izay filohan'ny fiangonana loterana malagasy. Izy no isolo ny filoham-perinasa tamin'ny fotoana ity ny mpitandrina docteur Irako Andriamasoa Ami filohan'ny FJKM. Araka ny fitsipiky ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara moa dia mifandimby mitarika ny FFKM isataona ireo filoham-piangonana efatra mandrafitra izany. Ankoatran'ny raharaha ara-pinoana dia everiny maro fa anisan'ny asa miandro ny FFKM ihany koa ny zaka efa natombony andaminana ny raharaham-pirenena indrindra ny toe-draharaha politika izay mampisy tsy fitovian-kevitra goavana eto amin'ny firenena ny aloha nandritra ary taoriny ny fifidianana filoham-pirenena farany teo iny vo namoaka afatra mifandraika amin'izany rahateo ny brofoibeny FFKM omaly fa tsy nampiarina sy notsakitsahana ny lalàna ka rariny raha mihetsika indray ny FFKM ampiantso ny zanany andinika ny momba ny fampiarana ny lalàna hoy ny antoko voninahijoro ny tanorazana. Tsy aivina tokoa fa namoaka afatra ny FFKM anohy ny fikatsaham-baolana manoloana ny raharaham-pirenena ka iantso ireo manampahaizana momba ny lalàna andiniana ny tsy fitovian-kevitra sy ametraka paikady anabeazana ny olom-pirenena. Ny antsony FFKM ity antoko ity ametraka ny fifandaminana eto amin'ny firenena mba hisoroana ny tsy iverena ny tsy fitovian-kevitra ny mpitondra sy ny mpanohitra ny aloha ny nirosoana tamin'ny fifidianana farany teo ka izao tsekeny ny rehetra izao ny vokam-pifidianana. Maneho ny heviny ny filoha nasionaly ny antoko voninahijoro an'ny tanorazana na ny VST Norbert Razanakoto.
Be dia be ny hoe faly fa nandresiny amin'ny vokam-pifidianana fa andeha ho aiza zany moa dia ho tonga hatra iza la izy aloha tsisy zavatra natenaina se nisy ny ACC de basy n'anglisy ny feondrainy ihany ny feonjanany de mazava reny mazava ho azy fa tsy miatra ny lalàna ary tsy nampiarina ny lalàna fa nitsakitsahana ny lalàna rehefa amely ny hafa ny mpitondra fanjakana de hoe ze mandany didina avoakan'ny ACC de mandika lalàna de menrika ho faizina fa raha misy merika ho faizina ne marobe ny tena tokony ho faizina amin'ny nandika lalàna be dia be teto Madagasikara io e akasika niny fifidianana iny fotsiny a ka zany ane no tokony nresahana hoe ilaina ny mifampidiniana mifampiresaka e fa le izy moa zany rehefa tonga amin'izay toetsaina manao botsa mivily zay a de botsa mivily hatramin'ny farany a de iny ny vokany moa zany a misy any ane ny tantaratra tao anatin'ny tele zay navoakany naropanao gazety fa misy endrika malahelo tao amin'ny ACC tao e ka oka andiny tena ary tsara tena ary mbola azo ataony miverina satria zany ny voasoratra anaty baiboly mivereny ianareo aminonany fahotanareo de tokony miverina de mifampidinikaingana de nyzao a raha noho ny FFKM de antso atao satria ray aman-dreny tena ray aman-dreny ny FFKM fa tsy manao sangisangy a isoranazy aloha zany zany de ny antsona ny ray aman-dreny FFKM de tena hoe ny mba ametraka zay tena tokony ho izy eto amin'ny firenena mba tsy hisiny ny zavatra tahaka any ireny a ary tsy anekena andalo fotsiny a ny fanaovana tsinitsinina ny vahoaka malagasy a sy ny lalàna eto Madagasikara.
Fa tsy nitanila ny SCC tamin'ny famoahana ny vokam-pifidianana ofisialy ny sabosy teo raha nambarany loholona Tsebo Maleo samy nisy noraisina avokoa ny fitorian'ny kandida Andry Rajoelina sy ny an'ny kandida Sitendra Andrinasolonaiko izy ary nisy ny vato nofoanana. Efa nampozina ny vokatra satria tsy niova firy tamin'ny vokatra Vonjimaika navoakany sy ny tokony samy ifanometanana ho an'ny fampandrosoana ny firenena avokoa ny rehetra manomboka izao fa tokony atsahatra ny fanakorotanana ho ihany ny loholon'ny Madagasikara Tsebo Maleo.
Raha jerena moa le fomba nanaovan'ny taranavo an'le fitretenany dossier teo a de tena hita fa tena hoe tsy momba ny ato tsy momba ny aroa reo fa tao anatin'ny fahaleovantena tanteraka. Ny safidy moa zany igny vahoaka malagasy safidy ny hanohizana ny fampandrosoana hanohizana an'ireo velorano ny filoham-pirenena zay fa natomboka de tohizana ze mbola tsy natao moa zany de ho tanterahy nijanona amizay ny adihevitra mikasika an'igny resaka hoe fifidianana iny satria efa nivoaka fomba ara-dalàna izy zao a ary manomboka amizao a ny filohan'ny Rajoelina dia filohan'ny malagasy rehetra fa efa tsy kandidany TGV tsony izy zao fa filohan'ny malagasy rehetra aoka rentsika mba efa nometanana avelao agny aloha io adilay politika io a fa ny vahoaka tsy mitady filaminana ny firenentsika mitady fitoniana fa izay no ampisy ny fampandrosoana fa le fampiantsiady andro manalina etsy aroa tsy hitondraka izy io ary ianao io a zay entin'ny etanipo mbola tehanao korontana io a niavanao akaiky anao neny tena hijaly voalohany la mirotana ny firenena fa tsy dia ny olona toerinao loatra ka zay no mahatonga ay miteny hoe aoka masamy hahay alala hoe ie io fifaninanana io a tsy maintsy misy ny mahomby a tsy maintsy misy ny resy a fa io a mpifaninana io fa tsy mpifahavalo. Miantso ny vahoaka malagasy zany a samy hotony ary hiara hiatrika amin'izay koa ny fampandrosoana ny firenena.
Fa nisy ny fiodinana faharoa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena raha toa ka nahay nampandevitra ny ampompony ireo kandida raika ambin'ny folo ka nanolotra kandida tokana ho kosa ny sekretera jeneraly ny IFI diso paikady ireo vondrin'ny kandida ka nanamora ny fandreseny filoha Andry Rajoelina tamin'ny fiodinana voalohany ho izy taoriany vokam-pifidianana ofisialy navoakan'ny ACCI moa dia ilaina ny fametrahana ny fitoniana sy ny fihavanana malagasy mba afa ana mampandroso ny firenena hoy ny sekretera jeneraly ny fikambanana IFI ny pastera Nestor Razafindramanitra.
Fitoniana dia zavatra ray anankiray lehibe voalohany a amin'ny malagasy atsika dia ny fahaizana mametraka mazava tsara ny atao hoe fihavanana ka io fihavanana io a talohan'ny rehetrarehetra io talohan'ny ampompo io mbola talohan'izany demokrasia zany koa reo fa ambony io zany fahendrena be mihitsy io natao hiara-monina koa tsika fefa sitrak'andriamanitra ho nosy da izany lany na inona nataoko na inona tany demokratika izany lany de tsy hitako ndray izy hoe ihina ray ny sisianao fa andao aloha atao ny fifidianana depute de aorinao ka hainao ve maronisy fa ny maronisy aloha zao de présidantro ihina Rajoelina na inona ilazantsika azy na inona ilazantsika azy maronisa izy izy zany zao aloha ny tompony na ny depute zay mbola afaka amy amin'olotra PM aza mbola iveriky fa maronisy tsisy zany mahaleolio zany e na ndray anjara ny kandidana ndoay miliara na ndray anjara ny kandidany tety namory olona hoe mivori eo amy 13 May irenike fa processus elektoraly antsytakatyreo folo reo nivarotra amy président Ravalomanana izy izy nitaraiky miraikiraiky eo Ravalomanana ny tena mahiny lalao baolina tao anatiny eo raha iza mpanao politika satria izy nefa lafo président ery zany efa tsy nahazo 10% amy farany iady zany efa mefemba de lasa mivarotra azy efa propaganda io ka reo folo reo a diso fa tokony fanaraka tany ampindoana hoe andao anolotra amy président Ravalomanana président raha izy de nisy deuxième tour teto prévenao fa nisy deuxième tour teto mbola
vonina
ny stabilité tompoko de tsotra rehefa vita ny fifidianana de ino natiorina iny no mampiombona.
Fa mila manankiresy ny mpanohitra ary miombona asady amin'ny fifidianana be ny tanàna sy ny solombavam-bahoaka izay atao afaka volana maromaro ho ihany ny sekretera jeneraly ny IFI.
Betsaka ny fidepresda rajoela par rapport taloha. Ka zalalovina aby zato fa zao. Rehefa maharesy dia manaikiresy. Dia miaro dimy taona. Raha mafy, mpanao politika tsirairay dia mihomana hiatrika ny deputation sy maire. Any ke manova tantara. Raha ianao ny maro resy amin'ny depute dia anao zany PM. Dia afaka atao koa ahoana ny fandinihana ny lalàna rehetrarehetra sy ny sisa. Miova ho azy ange ny lalàna rehefa maro resy ianao e. Fa rezao ataontsika zao. Mbola maro resy akoa presda rajoela ny fifidianana any. Dia ianao melomelonao aza diso kaja ny mpanao politika. Fa mahaiza manao analizy politika lalina. Ary fantaro fa malagasy jerena fa aza ny taktika politika na akorery ny jerena fa ny taktika an'le malagasy mihitsy aloha fantaro hainao ve ny atao hoe malagasy hainao ve ny terrain mialatsiny fa natsotra nalany premier tour dia nataondreo
fitakina ara-pifidianana na revolution elektoraly kosa ny zava-misy ara-politika amin'izao kosa ny federation ny gadra politika miantso ny vondron'ny kandida izay mbola manohy ny tolona ny fedep iona amin'ireo anteny merany foko malagasy izay misy ireo ray aman-dreny ara-drazana ny tsangana ihany koa manoloana ny raharaham-pirenena efa tsy resaka fifidianana irerintsony ny toy ny esika fa fiarovana ny fiandrianam-pirenena mihitsy manoloana ny mbola natafaverina ny filoham-pirenena nena teo aloha izay mizaka ny zo-pirenena frantsay nefa mitondra ny Madagasikara ho ihany ny filohan'ny federation ny gadra politika na ny fedep Rakotomalala Henri di Riribe
tany lomondoza ny fiandrianam-pirenena amin'izao fotoana izao ary izay ilay filatsahana andriamatoandron'ny Rajoelina izay efa mizaka ny zo-pirenena frantsay izay a no tena hantony fahitako azy a ilay mahamalagasy antsika mihitsy izany a no tany lomondozy satria nolaniana tao anatina fifidianana feniko tanoan-trano no apetraka hitondry indray ny firenena ao anatin'ny dimy taona le asy ny mahamalagasy mihitsy zany a no mitady ho very ary tsy magaga raha ohatra antsika mahantra ny firenentsika amin'izao satria nahoana ny vahiny a no mitavana ny arenantsika eto agnisan'ny revolution koa zay zay le anteneninay tamin'ny roa taona lasa hoe ho isy revolution elektorale goavana be eto Madagasikara raha ho tonga io 2023 io dia hitantsika izao efa manomboka izao io aminazy zany a izao tontolony izao dia fiandohany zany atao hoe revolution elektorale zany fotoana izao a hijoroniny rehetra entina manavitra nyity firenena ty miangavy koa zahay ho an'ireo collectif de candidat séance ankehitriny efa mitsangana daholo ireo ray aman-dreny tokony ho isy fionana faran'izay aingana amin'ireo ray aman-dreny ara-drazana ireo sy ny herivelona rehetra ny collectif de candidat hiara hidinika ny amin'ny tondranany tolona ho amin'izany fanafahana any Madagasikara zany tsy maintsy atambatra boribory foana ny afaran'izao dinika zao na hoelana hoaingana
momba ny didy navoaka ny ACC dia efa alasa azo ivalozana zany raha ny zava-misy efa nataony ireo mpitsara-pikambanao ho ihany ny fedep
isika zao dia mipetraka ao anatin'ny tany sy tandalàna isika zao na ny ACC izay mpiaro ny lalàna milaza fa didy tsy azo ivalozana dia manao ahoana moa zany zao ny didy navoaka ny ACC mikasika n'ilay sombavam-bahoaka maty dia navoaka ny didy a tsy azo ivalozana fa olona maty indray no natao teo foazina zany le olona maty igny ty tsy azo ivalozana io a izy koa zany natao solony dia zao zay hoe efa tsy mandeha amin'ny laonny ntsony a ny fitantanana firenena eto noho izany a rary ny raha mandray andraikitra ireo ray aman-drenindreo makasika ny fiarahantsika amin'ny frantsay
eo amin'ny lafiny sosialy mbola voahositra ho kakao tsara kalitao indrindra maneran-tany ny kakao malagasy namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny lista ireo firenena ao anatiny ny tovana se ny vondrona iraisam-pirenena momba ny kakao na ny ICCO ka mitanatrany ny famokarana ny kakao tsara indrindra maneran-tany i Madagasikara fandresena lehibe ho an'ny firenentsika izany satria tsara laza iran-tany ny kakao malagasy misy fiatraikany amin'ny vidiny vokatra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena moa izany indrindra fa efa nahitana fiakarany be ihany koa ny vidiny kakao eny amin'ny mpamboly mariky ny filaminany seham-piariana kakao ny fahazahoantsika malagasy ny kakao zato isan-jato satria ao anatin'ny seham-piariana milamina no ahafahana manana kalitao tsara ho ny talia jeneraly ny varotra sy ny fanjofana Izidoro Razanakoto eto amin'ny ao anio ny ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra sy ny fanjofanatsahivona fa nampiatrano ny fivoriana lehibe raisam-pirenena teo amin'ireo manapahaizana manokana momba ny kakao tsara kalitao indrindra i Madagasikara tamin'ity taona ity nataony 13 hatramin'ny 14 jiona 23 sy 2 lasa teo fa tsy mbola misitraka rano fisotro madio ny 15 isanjatony malagasy izay mihoatra ny 18 taona raha ny fanadiadininy fitoeram-pirenena momba ny antotanisa na ny instat sy ny UNFPA mbola ambony ihany koa ny tarimarika amin'ny tsy fisitrahana fotodrafitrasa fidiovana no atsaraina satria ny 8 isanjatony malagasy amin'izao no mbola manaparitaka diky ankalamanjana ny 7 isanjato kosa no tsy misitraka herinaratra no ny fahantrana mahazo azy no tsy hahafahan'ireo ampahany malagasy ireo misitraka rano fisotro madio ny fotodrafitrasa fidiovana sy fahadiovana ary ny herinaratra ho hiatrany ny valiny fanadiadiana raha ny ho any zaza latsaky ny 10 taona indray kosa moa araky ny fanadiadiany ny staty any dia ny 20 isanjato ny zaza zany no tsy misitraka atao raharaha momba ny rano fisotro madio indrindra fa ho an'ireo miaina amin'ny tokantrano mahantra eny ambanivohitra anisan'ny tena mizaka izay tsy fisitrahana ny fanararaotra na opportunité ho an'ny toekarena sy ny sosialy izay moa ny tokantrano miaina anatin'ny fahantrana indrindra fa ireo monina eny ambanivohitra. Eo amin'ny resaka tontolo iainana kosa mitaraina ireo mpiaro ny tontolo iainana amin'izao fa enjehina mafy izy ireo noho ny fiarovany ny arena voajanahary nampafantatra ireo fiarahamonim-pirenena misehatra amin'izany omaly fa mpisintona lakilosy momba ny fiarovana ny tontolo iainana maro no ampitahorina sy gadraina tato anatiny taona vitsy noho izany asany izany anisan'ny renandriamatoa Thomas Razafindrimaka izay mpitarika ny fikambanana GTZ nomeloana tamin'ny sazy fidirana amponja rotona sazy miatra izy rehefa nambara fa misantoka andraikitra eo ihany koa ramatoa Angelika Razafindrazoary avy amin'ny fikambanana Pierre ny ala razany voibola pangalanina izay rahona ny tambazotra mpanondrana andramena tsokosoko nefa miravoravo tanana ny fanjakana fa telo andriamatoa Rivonala Razafison avy amin'ny aliansa voargasy izay nampitahorina sy norahonana ho faty ihany koa fasana makibatsilana ny fisina apaka andramena tsokosoko any amin'ny tandavanalana keneny zamena fa ny sokajiny ny sampana mpamonjy vony ny tsara lalàna ho taona lehibe na be afo mijoalajoala ity taona 13 ity maray antso vonjy amin'ny fisina firetana iray isan'andro izy ireo ary telo hoan'ny loza hafa anisan'ny azahoany ny pompe antso matetika ihany koa ny tsy fahasalamana sy ny lozam-pifamoivoizana akoatra ny firetana sy ny famaizana hoy ny lehiben'ny sampana mpamonjivona Antananarivo ny kolonely Tina Razafimanahaka tamin'ny fanamariana ny fetin'ny masimbavy barba izay olomasina mpiaro ny mpamonjivona omaly nanentana ndrehetra ny sampana mpamonjivona indrindra amin'izao fotoana ny fahavaratra izao mba hisoroka ny loza sy anampy amin'ny fisoroana izany hiantso azy ireo amin'ny fisina amba toy ny trano ina irodana na azo mety iteradoza totosa tamin'ny omaly io ihany koa moa ny fanolorana maromboninahitra ho an'ireo mpiasa mendrika teo anivo ny mpamonjivoana manamboninahitra misa 5 sy manamboninahitra ambony misa 7 ary mpamonjivoana andarana misa 3 ireo nisitraka izany fa ho any amin'ny faritra isika ny rongatra ny alatromby tato anatin'ny 5 izao any amin'ny distrika ny Miarinarivo faritra Itasy raha ny fitaraina ny solombavam-bahoaka voafidy any antoerana vonondro daaly ny ompo 3 na 4 avy nangalariny ary alainy nofony raha avelany amin'ny toerana aminony ilay ompo kosa ny taova sy ny taolan'ilay ena zany miantso ny mpitandro filaminana mpanao fisafoana amin'ny lalam-pirenena voalohany iny mba anamafy ny fanaramaso ireo fiara mpitondra enan'omby arak'izany ny solombavam-bahoaka ny Miarinarivo zary miravoravo tanana eo anatrehany zava-misy manko ireo tatsam-piompy ho ihany ny depute fetra Rakotondrasoa
mitrangana alatromby izay avy atrany dia mamono ny omby dia manala ny nofony a ny taolany sisa no tratra eny amoron-dalana izay tranga nisy tao ao dia mba iantsona ny tompony andraikitra isa tokony a ny amin'izay fandraisana andraikitra izay satria matsiaro osomaro miraviravy tanana ihany a ireo tatsapiompy manoloana ny otrangana alatromby a amin'ny endrika afaketo ao amin'ny distrika ny Miarina Rivo. Kommune anankitelo atao anatin'ny distrika ny Miarina Rivo zany zao no mitrangana izay alatromby izay, zany hoe omby vitsivitsy rosy telo a no alaindreo tangalatromby de vonoany omby a de ny taolany sisa no avelany amin'ny toerana fa ny nofony sy ny hena de lasan'izy ireo. Dikan'izay tsy maintsy noentina tamin'ny fiarakodia farafaratsiny izany henan'omby zany. Iny lalam-pirenena voalohany iny nefa ny arahantsika mahita fa feno mpitandro ny filaminana manao ny sakany ka tokony ho entitra mafimafy kokoa zany ireny sakany eny amin'ny lalam-pirenena ireny mba hijerevana izay olony mitona hena miakatra mankaty Antananarivo na miraisikombakomba amin'ny fitaterana andreo. Tato anatin'ny efatra na dimy volana no nisiny izay tranga izay a izay mampiraviravy tanana ny mpiompy amin'ny ankapobeny satria lasa mirongatra ary mibetsaka izany karazana alatromby amin'ny fomba hafakely zany.
Rehefa vao any ivelany miantso sy manentana ny atokom-pinoana rehetra ny Papa François mba hifarimbona iaray asa ho fampanjakana ny fiadanana sy ny fiarovana ny toetany fangatahany madinika sy ny mahantra. Izany hoe izy tamin'ny afatra Antsaranalefany tamin'ny fanokafana ny pavillon de la foi izay toerana natokana isiny ny esika hifanakalozan'ireo fikambanana sy manapaizana ara-tsiansa sy ara-pivavahana ny mpanao politika hevitra ho fampivoarana ny fiarovana ny toetany, esika izay tafiditra anatin'ny COP 28 izay tanterana ny Dubai ankehitriny votoatin'ny hoafatremo ny tokony isiny ny fiombonana ho tompontsony rehetra. Manamafy manoloana ny toedraha ankehitriny any amin'ny faritry Gaza indrindra ny manjoro eo mponina lasibatry ny ady ny Croix Rouge any antoerana sahirana amin'ny fanatanterahan'ny asany toreo fikambanana samihafa misehatra amin'ny fiahinany maolona izy ireo. Vo maika ny amafy ny manjoro ny mponina indrindra any amin'ny faritra atsimon'ny Gaza izay nizoran'ireo palestiniana nandositra ny fanafiana nataon'ny israelianina teo aloha tany avaratry Gaza tonga any antoerana atriny Malmo. Ramatoa filohan'ny komity iraisam-pirenen'ny Croix Rouge mahita ny fijaliana mahazo ny mponina anatin'izao ady izao. Lavo ny tafika israelianina androany ny filazana azy ho nangataka ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misahana ny fahasalamanana ny OMS anafoana ao anatin'ny 24 ora ny toeram-pitehirizana ireo fanampiana ara-pitsaboana any amin'ny faritra atsimon'ny Gaza. Nanambaramony ny talen jeneraly ny OMS docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus fa nahazo filazana avy amin'ny tompona andraikitra ara-tafika israelianina izy amin'ny tokony anesorana ireo fitaovana sy entany OMS ireo anatin'ny efatra amby roapolo ora ao anatin'ny otoby fitehirizana any atsimon'ny Gaza io. Farany ny ampy telo amby efapolo ireo olona nisamborona tany Sierra Leone araka ny nambaran'ny governemanta any antoerana Omaly. Voalaza fa misy ifandraisany amin'ilay fikasana nongam-panjakana tany antoerana tamin'ny 26 novambra teo izy ireo. Mitotaly 75 zany ankehitriny ireo olona nisamborona no zahoraraha zao avy amin'ny tafika ny 73 amireo sivily ny folo polisy amperinasany dimy akoatr'ireo polisy ny ray kosa efa misotro ronono sy miaramila izay voaroka miisa efatra ihany koa. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao antoandro izao etỳa Mpamaranana dia mpatsahivona amintsika ihany fa isy ny tompomasom-baovao manokana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny 2 ora tolakandro mandrapitafa tompoko.